Radio Beograd 2.
Klub 2. Dragi slušalci, moje ime Ana Marija Grbić, pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Meni je veliko zadovoljstvo da vam predstavim našeg današnjeg gosta, pisca Darka Tuševjakovića. Darko, hvala ti puno što si izdvojio vreme i što si danas sa nama u ovoj emisiji.
Hvala na pozivu.
Evo, već smo i prije emisije pričali, razgovarat ćemo o tvojim romanima i uopšte o nekim stilskim postupcima koje ti koristiš i nekim temama kojima se baviš. Ali žela sam na početku da se vratimo na početak i da te pitam da li se možda sećaš nekih svojih prvih priča, možda si počeo da pišeš i pesme, a da kasnije nisi baš prešao u poeziju, i da li se uopšte sećaš tog trenutka kada si poželao da se književnošću baviš na jedan stvaralački način, znači ne samo da je čitaš.
Da, pa prvo ću da prokomentarišem ovo što si rekla, da možda sam krenuo da pišem poeziju pa onda nisam nastavio. Mislim da je to zapravo najčešća stvar.
Da ljudi
često u određenim godinama krenu da pišu poeziju, ali u nekom trenutku onda odustanu od nje. Oni koji ne odustanu postanu pesnici, jeli? Ali i meni se to desilo. Tačno, pisao sam neke pesme i kasnije, ali to je zaista bilo vrlo retko i malo šta od toga je ikad objavljeno. Sami početci su bili, pa zapravo, trenutak u kom mi se čini da iz ove perspektive gledano sam shvatio da ću želeti da radim ovaj posao ozbiljno, je bio trenutak kada sam od profesorke srpskog u srednjoj školi pozajmio pisaću mašinu. Jer do tad sam ja piskarao i rukom, i u školi, u gimnaziji smo imali dva časopisa, naša, interna. Jedan je bio humorističkog karaktera.
To je nevjerovatno, dva časa.
Da. To su se ljudi iz drugih srednjih škola čudili, što uopšte postoje časopis, ja kamoli dva. Jedan je bio kao šaljivi, drugi je bio umetnički. I tu su se prve stvari moje pojavile. Ali, kažem, trenutak kada je to nekako meni valjda u glavi zaličilo na profesionalno je kada sam počeo da kucam na mašini i nekako, jeli, od tada onda nije to stalo. Mada je to trenutak kad sam zapravo prestao da pišem rukom bilo šta.
A koliko, evo sada kada se možda vratiš na taj period kada si pisao rukom, često se govori o tome da se potpuno razlikuju stvaralački procesi ako neko piše rukom i ako kuca, na primjer, na laptopu, evo sad pričamo da o laptopovima, ili ako se kuca prvo rukom, da onda je već druga ruka, da je to korisno zato što je druga ruka prekucavanje.
Jeste, verovatno je malo individualna stvar, mislim da zavisi od toga kako ko razmišlja. Meni nikad nije bilo pretjerano odgovaralo da pišem rukom, jer nikad nisam, prvo, rukopis moj je prilično nečitak i levoruk sam, pa nekako rukom svojom dok pišem zaklanjam tekst koji je već napisan.
I možda i razmrljaš.
Tako je, nikad to nije bilo uredno. Pregled nad tekstom mi uvijek bio loš. Mašina, kasnije kompjuter, su mi dali to, ne meni, nego verujem mnogima, lakšu preglednost nad napisanim. Tako da čini mi se da je moj tekst uvijek bolje uobličen kada ga pišem, jeli, kada ga vidim na ekranu odmah, nego kada prvo ruku radim rukom. I kažem, to sam odavno prestao da radim, ostalo je samo tako kakve beleške kao i većina nas.
Dobro, malo je drugačije kada neko piše prozu kao ti i kada neko piše poeziju, pesma.
Naravno,
još se i može zapisati rukom.
Naravno, ali mada postoje pisci koji dan danas pišu romane od po 500 strana rukom, i to mi je zaista nejasno.
Mislim, neko to prekuca.
Da, pa možda oni prekucavaju, to što kažeš, to je onda druga ruka već, jeli? Ali pisati nešto danas rukom na nešto što ima od 200 ili 500 strana, svejedno je, to meni je nezamislivo. Teško mi je da zamislim sebe da tako nešto radi.
Meni je jako drago što si pomenuo svoju profesorku srpskog, zato što mi se čini da svako u svom životu, svaki autor u svom životu ima tu jednu osobu koja mu pomogne, i obično je to u tom nekom formalnom obrazovanju ili na fakultetu ili u srednjoj školi, i nekako kaže mu da ovo što radiš je validno, ovo je kvalitetno i nastavi to da radiš.
Da, ja sam u srednjoj školi imao nekoliko takvih ljudi I siguran sam da su one zaslužne za to što sam jeli se osmelio da nastavim, da se krećem u tom pravcu, ali onda je došao fakultet, recimo, gde se apsolutno ništa u tom smislu nije dešavalo. Apsolutno ništa. A to je fakultet koji bi trebalo da ima, jeli, filološki fakultet, ali...
Možda previše ljudi.
Previše ljudi, ali nekako mi se čini, bar u tim godinama kad sam ja studirao, da nije bilo nikakvog interesovanja ni sa jedne strane previše, ni od strane studenata, ni od strane profesora, da zapravo se tu nešto desi. Ne znam, nekako po autopilotu se sve to radilo, jeli studiralo i bavilo fakultetom. Tako da mislim da sam se praktično mnogo više razvio u literarnom smislu u srednjoj školi nego što sam posle na fakultetu. Fakultet mi je u tom smislu bio stagnacija.
Onog trenutka kada ti krećeš da objavljuješ, da li možeš da možda približiš tadašnju situaciju na domaćoj književnoj sceni i da li je zapravo tebi bilo teško da istupiš kao autor na tu scenu? Da se probiješ, da tako kažemo.
To je početak 2000-ih zapravo. I pa, ulazak moj na književnu scenu je iz određenog ugla. Ne mogu da kažem da je to sad univerzalno, da su ostali pisci na isti način prolazili.
Sa margine.
Pa ja sam zapravo... Prvo počeo da funkcionišem u okviru kluba Lazar Komarčić, kluba ljubitelja fantastike, i to tako što sam poslao jednu od prvih priča koje sam napisao, jeli, ozbiljnijih priča koje sam napisao, poslao sam na konkurs tadašnjih znaka Sagite koji je svake godine se raspisivao. I na tom konkursu podelio sam prvo mesto sa sadašnjim prijateljem, kumom i kolegom piscem Otom Oltvenjem. I potpuno to ja do tad se nisam pojavio ni na jednom sastanku kluba, to je bilo, prosto sam video da postoji konkurs, napisao priču i poslao. I onda se pojavio kada su bili ti rezultati i tako dalje, i upoznao se sa, eto, drugim ljudima raznih generacija koji su tamo dolazili i interesovali se za fantastiku raznih vrsta i za žanrovsku književnost generalno. I onda nekoliko godina zapravo sam bio prilično redovan tu. I ono što je bilo, što jeste korisno kod takvih stvari kao što su klubovi ljubitelja nekakve književnosti, ili konkretno u ovom slučaju, je što je postojala književna radionica, jeli, gde smo mi pisali, mi koji smo dolazili na klub, ali bilo ko sa strane je mogao da napiše kraću ili dužu prozu i da onda dođe da ga roastuju. Jeli, da to se čitalo i komentarisalo. Zapravo, to su stvari koje formiraju pisca. To jeste nešto što ja mislim da onako nedostaje, čini mi se, sistemski. Ne dopatim za američkim tipom književne radionice, pošto to zapravo zna da postane konfekcijska stvar. Ali čini mi se da nedostaje ta priča o zanatskoj strani pisanja. Jeli? Negde gde...
Evo, izvini što te prekidem, ali na filološkom fakultetu samo profesor Pantić i sada profesor Korunović drže kreativno pisanje.
Tako
koje bi moglo
to
da se...
u vreme u kom ja pričam, ništa od toga nije bilo.
Pa da, čak ni taj izborni kurs koji se pokađa.
Tako je, to nije postojalo. Posle Zoran Živković nešto isto, ja ne znam da li to i dalje postoji, je isto tako imao nekakav kurs kreativnog pisanja, ali to je vezano za instituciju, jeli, van institucije ništa tog tipa ne postoji. Sad vidim da, jeli, na društvenim mrežama vidi čovjek da se pojavljaju nekakve radionice kreativnog pisanja, opet pitanje je ko to vodi, kako to izgleda, ali meni, moje lično iskustvo je da takve stvari ipak koriste u ako ništa drugo, periodu kada se čovjek formira, kada ispituje svoje mogućnosti i interesovanja kao pisa i tako dalje. Tako da, i tu su se onda nastavile da se pojavljuju moje priče do 2010. kada je izašao prvi roman.
Dark heart beat. that you're jealous of. You're still existing on another plane. If you should venture on a question not asked. So strange. We're all so different somehow. Different. Falling like a star that leaves a trail, then vanishes behind.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
I vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom Darkom Tuševljakovićem. Darko, razgovarali smo o tim nekim početcima pisanja, o književnom klubu, o tome koliko je nekada autoru bitno da odmah čuje komentare. Da li možda to možemo povezati danas sa time što neki autori objavljuju, na primjer, svoje pesme ili priče na Facebooku i odmah momentalno dobiju lajkove, ili to nema veze jedno sa drugim, zato što zapravo retko kada dobiju neko kritičko mišljenje o tome što su uradili?
Da, sad je nezgodno to uporediti sa društvenom mrežom. Ja onako ponedjeljkom, sredom i petkom mi se sviđa kako to izgleda, a ostalim danima mi se ne sviđa. S jedne strane, to jeste dobra platforma za nuđenje svog dela javnosti, a usput se preskače nekoliko koraka, jeli. Kod pesama je to do duše tako, niko neće okrećati priču od 15 strana na ovaj,
neki Facebook. Neki hoće.
Neki hoće, ali to pomalo je sumanuto, jeli. Mislim, najčešće nas mrzi da kliknemo na ono see more, ako je prevelik post.
Neke istraživanja kažu da to ne prolazi
vrlo
nikako.
Vrlo redko, jeli, čitati nečih 15 strana. Tako, mislim da se retko dešava da neko to uradi. Zapravo, kod poezije je drugačije i ne mogu kažem da nije korisna stvar. Ja sam otkrio neke ljude upravo tako, što sam pročito njihovi 5 pesama na Facebooku, i onda, jeli, ako su dobre, a dešavalo se da budu dobre, da zapravo te zainteresuje to za nečiji rad i delo. Sa druge strane, često se to svodi stvarno na skupljanje lajkova. I istina je da nema dovoljno kritičkog, ali to i nije osmišljeno za, kao platforma za razvijanje književne kritike ili bilo kakve druge.
Dok s druge strane forum, na primjer, nekada davno u zlatno vrijeme forum.
Forum
je...
Tako je, tamo je toga bilo više i to do te mjere da se pretvaralo u manje ili veće ratove.
Koji traju i dan danas.
Da, drugačije se ljudi ponašaju u tom virtualnom svijetu nego u pravom kontaktu jedni s drugima, ali i treća stvar koja sad opet može da bude dobra ili ne, je što društvena mreža nudi zaista svakome. To je opet, ne postoji filter. I ako vi sami niste u stanju da u svojoj glavi napravite neki filter na osnovu, ne znam, iskustva, ukusa ili nečeg trećeg, onda ćete biti zasuti. I tu na kraju kvalitet se gubi sigurno, ako ništa drugo u količini, tako da je ponekad teško isplivati iz toga, ali zanimljiva je stvar to da je, čini mi se, poezija našla nekakav nov život, odnosno svjedoci smo toga da ta scena cveta, i siguran sam da to delom makar ima veze sa dobom u kom živimo u smislu društvenih mreža i dostupnosti, lakoće komunikacije na taj način.
Darko, kada govorimo o tvojoj književnosti i uopšte o čitalačkoj publici koja je upućena na tvoju književnost, često se to dovodi u nekakvu vezu sa žanrovskom književnošću. Ali ono što ja tebe hoću pitam ne da li ti sebe smatraš žanrovskim piscem ili tako nešto, već kako ti razumeš samo tu sintagmu žanrovska književnost, šta ona za tebe znači u okviru tvog stvaralaštva?
To ona za mene zapravo znači sve manje. U okviru mog stvaralaštva, ali i generalno. Jer nisam samo neko ko piše, nego i neko ko čita.
Tako.
Pa i u tom smislu sve manje zapravo znači. Čini mi se da i u svetu to je sve teže odrediti. I nema ni potrebe. Imam utisak da se mi malo bavimo tim stvarima kao da se sve skupa dešava pre 40 godina, a ne danas. A šta znači? Meni to znači kao nešto odakle sam krenuo. Ali ja sam oduvijek čitao praktično u jednakoj meri žanrovsku književnost i ne znam, mainstream književnost, ali i to je žanrovska književnost.
Tako, znači, to krenemo o žanrovima,
to sad postaje opet rasprava, jeli, i mali rat možemo da vodimo. To razdvajanje na književnost glavnog toka i na nekakve žanrove, to zapravo ne funkcioniše.
Da li zapravo roman je mešavina svega toga i prevazilazi ukoliko pričamo o kvalitetnih.
Ali čak i ako je čist društveni roman, opet zapravo ima neke svoje unutrašnje pravilnosti i zakonitosti koje od njega prave određenu vrstu žanra za sebe. Dakle, da tu već postane rasprava polu besmislena, ali ajde, ako se držimo zadatih kategorija, ja kao pisac sam krenuo iz tog ugla. Međutim, već u samom startu mi se čini da za pravoverne fanove žanra u mom pisanju nije bilo baš dovoljno tih elemenata. Da sam na neki način varao. A onda od trenutka kada je i drugačija publika počela da dolazi do mojih tekstova, tu opet onima koji, kad im se pomene žanr, se naježe, njime onda počelo da smeta što sad tu vide oni neke stvari koje njih zanimaju i koje su im dobre, ali ima sad tu i nekakvih karakondžula koje oni baš ne vole. Tako da moja pozicija čini mi se da je ni tu ni tamo.
Put kojim se teže ide.
Pa teže sigurno. Uvek volim to da uporedim sa bendom, sa Queens of the Stone Age, koji su, za metalce suviše blagi, a za alternativce suviše heavy. I onda slušaju ih jedni i drugi, zapravo čini mi se da tu onda mora da dođe do nekakve, do formiranja novog babla, novog kruga publike koji možda nije opterećen zapravo žanrovskim ili bilo kakvim drugim podelama u književnosti, nego cilja samo na ono što intuitivno ili na bilo koji drugi način osjeća da mu se sviđa.
Dobro, evo dokaz je to što ti zaista imaš širok krug čitalačke publike, što nam govori o tome da su ljudi konačno, nadam se, prevazišli jedno takvo gledanje na...
Pa da, ja kad gledam šta čitam, to su zapravo pisci koji na sličan način, čini mi se, ne obraćaju pažnju na to gdje će, na koju policu će biti smešteni. I to vidimo čak i kod nekih onako tradicionalnijih imena. Ne znam, Kazuo Ishiguro mi je dobar primjer, jer on je neko koji je počeo kao veoma, jeli, ono što zovemo mainstream pisac. Međutim, s vremenom se vidi da to njemu nije toliko bitno. On ako misli da neka priča, da neku priču treba ispričati iz određenog ugla, pa sad taj ugao može biti i žanrovski ugao, on će to uraditi. Uradio je sa ne daj mi nikad da odem ili nešto. To je zapravo žanrovski postavljena knjiga, ali nije baš ni čisti žanr i tako dalje. Pa na krajnjoj liniji posle toga je napisao fantasy roman.
Ali nevjerojatno, evo sada si pomenuo policiju, ovo je prvi put zapravo da pomislim na to da u knjižarama postoje, koliko zapravo to šteti ako u knjižarama postoje delovika, ovo je fantasy književnost, ovo je ovakva književnost, znači vrlo je to podeljeno.
Tako i često knjižari
gde se nalazi
ne znaju
tvoja knjiga?
Da, pa zapravo ne nalazi se na toj žanrovskoj polici u knjižarama, ali u početku su se nalazile.
Da, znači to.
Ali to ima smisla, zato što jeli, odatle sam i krenuo, pa onda vjerojatno se i moje pisanje s vremenom malo menjalo, pa se onda menjala i pozicija tih knjiga u knjižarama.
Kada govorimo o nekim, pa da kažem, nazvaću to opsesivne teme koje te prate od početka tvog stvaralaštva, pa naravno ti se kao pisac dosta si menjao i stil, dosta si menjao i teme koje te interesuju, ali da li pronalaziš neku temu ili osjećanje, emociju koja te prati konstantno kroz tvoje stvaralaštvo i za koju možda osjećaš da će ti dalje pratiti?
Da, to je zapravo teško pitanje. Pa čini mi se da mi je uvek zanimljivo da se bavim nemogućnošću potpuno otvorene komunikacije. Najčešće je to na mikroplanu. Uvek do sad sam ukradio kamernu dramu, nikad nisam radio nekakav roman ili priča sa mnogo likova i sa, uvek je to nekoliko likova, ali čini mi se u raznim situacijama, ali čini mi se da zajedničko u svim tim situacijama koje opisujem i koje me zanimaju jeste to da je veoma teško ili možda čak nemoguće definisati sebe odnosno na drugoga i obrnuto, i postoji ta želja da se rastumači svet oko nas do najmanjih detalja i da se učini potpuno racionalnim, jer bi nam tako bilo lakše da kroz njega prolazimo, a onda s druge strane postoji nemogućnost da se to desi. To jeste zapravo najveća misterija koja me zanima i koju pokušavam nekako da opišem, često upravo ne opisujući je direktno, jeli, ne govoreći o njoj direktno. Sad vjerojatno zapetljavam se u opis ovoga, ali
Ne.
Možda je s druge strane i jasno, jeli, otud često i dolazi fantastičan element ili žanrovski neki horror element ili fantastičan element unošenjem nečega neobjašnjivog, iracionalnog, strašnog u svakodnevno. Pokušavam zapravo da toj svakodnevici dodam element koji ona ima, ali ne umemo da ga definišem. Jedan od načina da to uradim je da posegnem za žanrovskim sredstvima, tako da mislim da nekakav apsolutni realizam svodi stvarnost na nešto manje od onog što jeste.
We've only lost the vision.
Dragi slušalci, vraćamo se klubu 2 i razgovoru sa našim današnjim gostom Darkom Tuševljakovićem. Darko, puno smo razgovarali o žanrovskoj književnosti. Šta je to? Da li čitalačka publika i dalje navikla na to? Ali volila bi sad da pređemo na jednu drugu, isto jako interesantnu temu koja se tiče... Ti si zapravo 2017. godine dobio jednu jako bitnu nagradu. To je Evropska nagrada za književnost. I hajde da te pitam odmah na početku, kako je to uticalo na tebe kao na autora? Da li si možda osjetio neki pritisak kasnije da moraš da isporučiš, kako inače nagrade umeju da utiču na pisce, da im se postavi određena, kako kažemo, lestvica koju nisu ni sami sebi postavili. Naravno, svako sam sebi postavlja.
Da, zapravo ja sam osjetio taj pritisak nakon nagrade dobrim delom zato što ljudi kažu da posle nagrade čovjek osjeća pritisak.
Da, i onda sam,
tako je, učitao sam to da sad ja treba da osjećam pritisak i osjećao sam ga zaista do trenutka kad nisam počeo da pišem sljedeću stvar. I tad kad sam počeo da pišem, potpuno sam zaboravio na to da postoji ta nagrada i tako dalje. I čak u toku pisanja sam se setio da da je, je li svega toga da kao bila je priča o pritiscima i tako dalje, i zapravo postane smešno zato što, ali inače tako, ako pisanje krene kako treba, je li, ako čovjek uđe u onu Stephen Kingovu zonu dok piše, zapravo ništa drugo tu i ne postoji, on, to je poprilično stanje zaljubljenog tetreba, je li, on, sve druge senzacije postaju sekundarne, pa između ostalih i tada ste dobili bilo koju nagradu. Tako da sam tekst koji je dalje došao više nema nikakve veze sa prethodnom knjigom i nagradom i bilo kakvim pritiskom. On je onakav kakav sam ja dok sam pisao želeo da bude.
Isprima ako grešim, ali čini mi se da, osim što je ovo zaista velika nagrada i sa sobom donosi nove prevode,
da,
na druge jezike. Koliko ti je to značilo, pretpostavljam da za svakog pisca je jako velika stvar kada jedna potpuno nova čitalačka publika iz potpuno nove kulturološke matrice može da pročita tvoju književnost?
Pa zapravo ja te stvari tek treba da vidim, jer to je proces koji traje.
Naravno.
Nagrada je došla 2017. ali odmah su se neke zemlje zainteresovale za roman, ali potrebno je, jeli, prevesti
da
to, prosto da se dođe do proizvoda. Tako da, otprilike, prošle godine su se pojavili prvi prevodi na druge jezike i ja tek očekujem neke reakcije. Zapravo, najbrže stižu reakcije iz Italije i to baš, evo, otprilike, sad se to dešava. Bio je prikaz u novinama njihovim, pojavit će se još neki prikazi. Knjiga je ušla i u izbor za nekakvu tamo nagradu na njihovo, mislim, za te stvari, ja prosto sad otkrivam te stvari.
Da, evo, to sam i htjela da pitam, to je nevjerovatno, ušla je u izbor za njihovu nagradu.
Ušla, da, to je nagrada na njihovom festivalu slovenske kulture, praktično u Italiji, što sumano te stvari, ne znam, mi nemamo taj festival, ali ajde, dobro, vjerojatno je svakom zanimljivije ono tuđe.
Evo ideje.
Tako je. Ili možda treba da imamo festival latinske kulture ili Italije ili šta god. Uglavnom, da, tek čekam neke ozbiljnije reakcije i naravno da znači, živo me zanima zapravo kako će neko ko nije odavde reagovati na tu knjigu, mada koliko god u jazu postojale stvari koje, siguran sam, su bliže ljudima koji su sa ovog terena, toliko mislim da postoji dovoljno univerzalnih dovoljno toga univerzalnog u tom romanu da neće biti prepreka u čitanju ljudi sa drugih.
Da li si u kontaktu sa svojim prevodiocima? Da li ti nekada pišu da te pitaju kako da prevedu nešto što im možda ne prevodim?
Kako sa kim? Da, bio sam. I to je zanimljiv proces, zato što dok piše, čovjek ne razmišlja o tome koliko će nekome praviti problema pri prevođenju. I ne samo to, nego koliko god puta da iščitate tekst i vi, i urednik, i prijatelji kojima uvek šaljem da čitaju tekstove, uvek će se provući nešto što niko neće primetiti, i toga je bilo i ovde. Za dve, tri sitnice me je bilo malo i sramota, jel? Dešavaju se te stvari da postavi se pitanje kao, a zašto je ovde ovo ovako? I sad prvo moram da se setim, da se prisetim. Onda kad pronađem, shvatim da jeste greška. Sad, onako, osjeti se čovjek kao đak u klupi koji sad mora da smisli neko opravdanje zašto je nešto.
U poeziji to je još češće, kada onako, a šta ovo znači kada se dobije to pitanje?
Ali, kažem, zanimljiv je to deo procesa.
2019. godine u izdavačkoj kući Arhipelag objavljen je novi roman Jägermeister. Reci mi koliko dugo si radio na ovom romanu, koliko dugo trajao taj stvaralački proces i da li se na neki način, sigurna sam da se na mnogo načina razlikuje od drugih stvaralačkih procesa za druge tvoje romane, ali čini mi se da ovaj roman, da si ovim romanom, opet to je moje čitalačko iskustvo, istupio na više načina od svojih prošlih knjiga nego što se nekako prošle mogu se čitaju u nekom kontinuitetu, a ovo je onako.
Da, moguće je da stoji više za sebe. Ako ništa drugo, siguran sam da je najrizičniji moj potez do sad. Svaki od romana do sada, nije bilo previše, ali dovoljno da mogu da ih posmatram nekako. Svaki drugačije nastajao i Jägermeister je, prva ruka Jägermeister je relativno brzo nastala, kao da sam je u dahu napisao, ali je zato dalji rad na romanu onda nadomjestio sve to, jel' ne može.
Uvijek se plati, da.
Tako je, most ćuprije i tako dalje. Ali da nije izletao u dahu, mislim da ne bi bio ni napisan. Čini mi se da je takva vrsta teksta koja je morala da me drži. Ja sam zaista bio u groznici.
Ja sam ga osjetila kao poeziju, kao nešto što je napisano odmah. I drago mi je što sada o tome razgovaram, zato što se osjećate jedan zamah.
Tako je. Koji... Da, ali doslovce sam zapadao u vatru dok sam pisao, ali i u tim danima i mjesecima sve vrijeme sam se u glavi bavio time, nije me puštao, nisam mogao da spavam. Često se to dešava i kod kratkih priča, da čovjek dok ih piše ono, 5 dana ima problema sa funkcionisanjem u stvarnosti zato što se sve vrijeme bavi. Ali ovdje je to bilo najintenzivnije. Intenzivnije nego bilo za bilo što pre. Sad, on na prvi pogled zapravo može da podsjeća na neke prethodne moje stvari, jer se radnja dešava na ostrvu, a s druge strane u jazu se pola romana dešava na ostrvu. Postoji par koji je tu možda zbog nekakvog letovanja i tamo postoje. Te površinske paralele postoje, što ne mora da čini uslugu romanu, jer ljudi će to
ali po
možda povezati.
Ali ritam razliku, je potpuno drugačiji.
Po gomili drugih stvari. I zapravo mislim da sam... Jeli uvek je pisu najdraže ono posljednje što je uradio i za to misli da je najbolje, tako i ja, čini mi se, najviše volim Jägermeister, ali ne samo zbog toga što je najsvežiji, nego čini mi se i zbog toga što sam sebi dao najviše slobode, ali ni u jednom trenutku nisam sebi dozvolio da budem proizvoljan. Znači, čini mi se da sam
uspostavio balans,
uspeo da izbalansiram potrebu da čovjek bude slobodan dok stvara, da bukvalno radi ono što želi i da sebe ipak uteruje u obor koji je nužan da bi nešto moglo da se nazove romanom, da bi moglo da komunicira sa publikom, da ne bude hermetično, jer on ima sve predispozicije da bude veoma hermetična knjiga, a meni se čini da ipak na kraju nije.
Da je tekst prohodan.
Tako je. Tako da ono što je čovjek hteo i ono što je na kraju ispalo kod Jägermeistera, čini mi se da najviše mi je uspjelo da te dve stvari nekako spojim. A kažem da je rizičan jeste zato što na neki način sam ja tu pokušao da razbijem neke stvari koje se očekuju u romanu. Ne po pitanju forme, on je zapravo vrlo tradicionalan po jeziku, formi, stilu. Ali po načinu na koji je ispričana zapravo priča, na načinu na koji se odmotava priča i po nekim Mebiusovim petljama zapravo koje postoje u romanu, koje zapravo se do kraja uvezuju, ali to ne znači da ćete do kraja moći da nekome prepričate šta se tu desilo, iako to što se desilo postoji. Jeli, teško je da objasnim, ne, kao da prepričavam, ne znam, Max Ernstovu sliku. Nešto tako.
Dobro, to je odlična paralela.
Mada da, možda malo pretenciozno, ali...
Nema veze.
Da.
Na čemu trenutno radiš? Da li je sada onaj period zatišja kada...
Pa, ali roman je zapravo, što se mene tiče, odavno već napisan i gotov. Tu je zapravo postojalo jedno zatiše koje čak i nije bilo malo. Tako da sam ja nakon duže pauze uzeo ponovo da pišem i u posljednjih nekoliko mjeseci dve priče poduže sam napisao. Obe su na poziv praktično. Obe te publikacije bi trebalo da se pojave u toku godine i počeo sam nešto što će očigledno biti duža forma.
Tako da simultano...
Pa da, priče su završene. Zapravo ja volim ovaj period godine kad prođu praznici a još se nisu ljudi zaleteli sa poslovima raznim i meni je uvek, čini mi se od decembra pa tamo ne, možda do marta period kada najviše imam vremena ako ništa drugo i snage da pišem i onda to pokušam da iskoristim jer znam da kada tamo negde od maja pa nadalje to neće moći da bude taj tempo.
Darko, hvala ti puno što si odvojio vreme i što si bio naš današnji gost.
Hvala vama.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić i pratili ste emisiju Klub 2, a u ime cele ekipe koja realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.
Who took your measurements from your toes to the top of your head? Yeah, you know. Who bought your clothes and new shoes and wrote you a book you never read? Yeah, you know. Who was it? Yeah, you know, we real cool. On the far side of the morning, who was it? Yeah, you know, we real cool. I hope you're listening. Are you? Who was it you called the Good Shepherd? Rounding up the kids for their meal. Who chased your shadow running up behind, clinging to your high-flying heels? High-flying, high-flying, high-flying heels. Who was it? Yeah, you know we real cool. On the far side of the morning, who was it? Yeah, you know we real. Who measured the distance from the planets right down to your big blue spinning world? And heartbeats and tears and nervous laughter spilling down all over you, girl. Who was it? Yeah, you know we real cool. And the world keeps on turning. Who was it? Yeah, you know we real cool. And I hope you're listening. Sirius is 8.6 light years away. Arcturus is 37. The past is the past and it's here to stay. Wikipedia is heaven. When you don't want to remember no more. On the far side of the morning, who was it? Yeah, you know we're real cool. And I hope you hear me and you'll call. Yeah, we're real cool.